დილამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. ხვდებით ერთმანეთს რადიო პალიტრის ეთერში. მთელ საქართველოში გვისმენთ რადიო პალიტრის სიხშირეებზე. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება _g-ზე. დღეს არის 4 შაბათი, ამ კვირაში ჩანაცვლება გავაკეთეთ რუბრიკების. დღეს გთავაზობთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად და მივესალმები გია ჯანდიას. დილამშვიდობისა. მთელი
საინტერესო დილა გვაქვს.
ხო, ძალიან საინტერესო დილა გვაქვს. მართალია, არ ვიცი ვინ რა გარკვეულობას ელოდა ამ დილით საქართველოში. შეერთებულ შტატებში არის შუაღამე ახლა და მიუხედავად იმისა თუ სად რა დროა, ვისაც კი ღვიძავს დარწმუნებული ვარ, მინიმუმ ცალი თვალით მაინც უყურებს და დარწმუნებული ვარ ბევრი ბევრი ადამიანი ძალიან დიდი ინტერესით იმას თუ რა ხდება შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების მიმდინარეობისას. დღევანდელ ეთერში შევეცდებით ამ მომენტისთვის, ამ ეტაპზე არსებულ ვითარებაზე ვილაპარაკოთ და ასევე იმაზე თუ თქვათ ახლანდელი ამ წუთას არსებული რიცხვები და სტატისტიკა რას ნიშნავს, როგორ უნდა წავიკითხოთ და ასევე აუცილებლად მოლოდინებზე, რომელიც ადამიანებს ასევე განსხვავებული აქვთ, ვის როგორი. ჩვენ ახლა ამაზე ამის შეფასებებს ცხადია არ შევუდგებით ეთერში, იმიტომ რომ როგორც შეერთებულ შტატებში, ისე მთელ მსოფლიოში სხვადასხვა კანდიდატს გულშემატკივრობენ. იმაზეც ვილაპარაკეთ, რამდენად რა საფუძველი აქვს ამ ტიპის დაყოფასაც ადამიანების. შტატებში კიდევ გასაგებია, ცხადია მომრჩევლები არიან, თავად წყვეტენ იმას თუ ვინ იქნება შეერთებული შტატების შემდეგი პრეზიდენტი, თუმცა დანარჩენ მსოფლიოში ამას ბევრი ფაქტორი განაპირობებს, მათ შორის საქართველოშიც. ბანოგია, რა არის თქვენი მოლოდინი გულისხმობ ცხადია კანდიდატებზე და კანდიდატების შეფასებას არა, არამედ ზოგადად რას ნიშნავს თქვენთვის ეს არჩევნები და მისი შედეგები?
პირველ რიგში უნდა ითქვას ერთი დამატებით მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომ გუშინ შეერთებულ შტატებში არა მხოლოდ პრეზიდენტის არჩევნები მიდიოდა, იქ მიდიოდა სენატის და კონგრესის.
დიახ, დიახ, მართალია.
არჩევნები და შესაბამისად ეს არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგალითად თუნდაც რომ ჰარისმა მოიგოს ეს არჩევნები, რაც ჯერჯერობით არ ჩანს ასე, მას დახვდება უკვე სენატი, რომელიც უკვე რესპუბლიკური პარტიის ხელში აღმოჩნდა, მოიგეს რაც რამდენიმე მნიშვნელოვანი სენატის ადგილი და შესაბამისად მთლიანად კონგრესი გადავიდა რესპუბლიკური პარტიის ხელში. რაც ნიშნავს ერთის ხრივ იმას, რომ ჰარისმა რომც მოიგოს, მას ექნება ძალიან დიდი წინააღმდეგობა, თქვათ რადიკალური, იმით რომ თქვათ რადიკალური შეფასებით, რომ თქვათ, თუ არა და გაუჭირდება თანამშრომლობა, რა თქმა უნდა, რესპუბლიკურ კონგრესთან. მეორეს ხრივ ეს იმასაც ნიშნავს, რომ თუნდაც ტრამპმა მოიგოს, მასაც არ ექნება ძალიან ადვილი ცხოვრება, იმიტომ რომ იქ არის რაღაც ნაწილი კონგრესმენების და სენატორების, რომლებიც მისი გავლენით ისარგებლეს და ასე გახდნენ, ასე მოიგეს თავიანთი ოლქები, მაგრამ მათ შორის არიან ისეთებიც, რომლებიც ტრამპზე დამოკიდებულებიც არ არიან და ამიტომ ძალიან თქვათ ბევრი სამუშაო დაჭირდება ტრამპს, რომ ის ყველაფერი რაც მან დაპირდა მოსახლეობას მართლა გაიტანოს და განახორციელოს. იმიტომ ძალიან ძვირი რაღაცები დაპირდა სინამდვილეში.
ხო, აქედანაც ასე აკვირდება ბატონი გია საქმიანად, რომ მიტყვიან პროცესს არჩევნოს. ცალსახად, რითი თქმა უნდა, შეიძლება უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური პროცესია და ძალიან მნიშვნელოვან და ისეთ რთულ საერთაშორისო კონტექსტში რომ გავცდეთ ამერიკის საზღვრებს და ეს საარჩევნები ცდება უკვე დიდი ხანია ამ სახელმწიფო საზღვრებს. ჩვენ დღეს მსმენელს უნდა ვუთხრა რომ გვაქვს შესანიშნავი შესაძლებლობა, მეცაც ვიტყვი არ შემეშინდება ამ სიტყვისა ფუფუნება იმისა რომ შეერთებული შტატებიდან მოვისმინოთ ამ პროცესის ახსნა ერთი და შეძლებისდაგვარად შეფასებაც, შეძლებისდაგვარად გულისხმობ იმას რაც არის, რაც შეიძლება გააკეთოს კორესპონდენტმა, ჟურნალისტმა თავისი მის ფარგლებში უფლება მოვალეობების. ეს გახლავთ ია მეურმიშვილი, რომელიც მე როგორც ვიცი ხაზზე არის ვაშინგტონიდან, the keeper brief is უფროსი საერთაშორისო კორესპონდენტი, ამერიკის ხმის კორესპონდენტი, ჟურნალისტი მრავალი წლის განმავლობაში, ჩემი კოლეგა და ძალიან მადლიერი ვარ რომ ასეთ არაკომფორტულ დროს გავბედებთ ხოლმე და ის ესე ვთქვათ სიხარულით დაუმადლებლად გვერთვება დღევანდელ ეთერში. ძალიან მნიშვნელოვანია ვფიქრობ იას მონაწილეობა დღეს დილით ჩვენ საუბარში. დილამშვიდობისა ია, გესმის ჩემი ხმა?
დილამშვიდობისა კი მესმის, იმედია თქვენს გესმის.
კი, შესანიშნავად. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს საუბარში მონაწილეობისთვის. ია, ახლა თბილისის სტუდიაში რადიო თავისუფლების ვიმყოფებით მე და ბატონი გია ჯანდიარი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი. ერთობლივად ვუძღვებით კვირაში ერთხელ ამ დილის ეთერს და დიდი ინტერესით ველოდებით შენგან მოსმენას იმისა პირველ რიგში დავიწყებ. ხო, მსმენელებს ვეტყვი, შეგიძლიათ რა თქმა უნდა მოწერა SMS-ების ნომერზე 5 95 95 00 55-ზე 5 95 00 55-ზე. ერთი მსმენელი უკვე იწერება, დავიღუპეთო ასე ერთ სიტყვიანი ის არის SMS-ი, რას გულისხმობს ის და ვინ რას გულისხმობს, ამაზე ვილაპარაკებთ. ახლა პირველ რიგში ია, გთხოვდი, ყველა უყურებს ახლა ციფრებს, ნერვიულობს ვინ როგორ რისთვის რის საფუძველზე, ამაზე ახლა ვერ შევყვებით მსჯელობას დაწრილებით, თუმცა საქართველოსიც ნამდვილად ემოციურად აკვირდებიან ამ პროცესს. ერთი შეკითხვა დასაწყისში ასეთი: რას ვაკვირდებით ახლა და როგორ ვაკვირდებით? ია, დიას თვალი.
ძალიან დიდი მადლობა ასეთი და ძალიან ვაფასებ ამ წარდგენას ჩემსას. დიდი მადლობა. მივესალმები დილამშვიდობისა საქართველოს, დილამშვიდობისა ჩვენს მსმენელს. ახლა ვაკვირდებით იმას, რა მოხდება პენსილვანიაში, მიჩიგანში, ვისკონსინში და არიზონაში, სადაც ასევე ნევადაში, თუმცა ნევადას იმდენი წონა ალბათ სავარაუდოდ არ ექნება ამ არჩევნებში როგორც სხვა შტატებს. ვაკვირდებით იმას, როგორ განაწილდება ხმები. არ ვიცი რამდენად დეტალურად ღირს ამ პროცენტულობაში შესვლა გამომდინარე იქიდან, რომ შეერთებულ შტატებში, ნუ აღმოსავლეთ სანაპიროზე ყოველ შემთხვევაში ახლა არის დილის პირველი საათი, ხმების დათვლა გაგრძელდება მთელი ღამის განმავლობაში. სავარაუდოდ საბოლოო მონაცემები ხვალ დილასაც კი არ გვექნება შეერთებულ შტატებში, ანუ აღმოსავლეთ სანაპიროს დროით ყოველ შემთხვევაში. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ალბათ სადღაც დაახლოებით 10 მილიონმა ამერიკელმა ფოსტით მისცა ხმა წელს საარჩევნო პროცესში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ ადამიანების ხმები, თითოეული ხმა უნდა დაითვალოს, თითოეული ხმა გაიგზავნა იმ საარჩევნო უბანზე, სადაც ეს ადამიანები იყვნენ დარეგისტრირებული. ანუ საბოლოო ჯამში ის უბანი საბოლოო შედეგს ვერ გამოაქვეყნებს, მანამ სანამ არ იქნება დათვლილი ეს მონაცემები. თუმცა ზოგიერთმა უბანმა დათვლა უკვე დაიწყო პარალელურ რეჟიმში, სანამ დაიხურებოდა საარჩევნო უბნები ფოსტით გაგზავნილი ბიულეტენების და ზოგიერთ უბანში უკვე ვიცით, ზოგიერთი უბანი უკვე ბოლომდე დაიხურა და ვიცით ამ ხმების რაოდენობა. ანუ ძალიან ესე გრძლად მომივიდა ამ კითხვაზე პასუხი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ვფიქრობთ იმას, რა მოხდება პენსილვანიაში, სადაც დაახლოებით 90%, 90-ზე ცოტა მეტი პროცენტი არის დათვლილი ხმების, სადაც ტრამპი ლიდერობს და პენსილვანიაზე თითქმის ყველა დამკვირვებელი დებდა ფსონს იმაზე, რომ თუ ტრამპმა ვერ გაიმარჯვა პენსილვანიაში, მაშინ ჰარის აქვს ძალიან დიდი შანსი იმისა, რომ გაიმარჯვოს, მოიპოვოს პრეზიდენტობა. მაგრამ ახლა როგორი მონაცემებით, როგორ ჩანს, არის დაახლოებით 300-270,000 ხმა განსხვავება ტრამპსა და ჰერის შორის, სადაც ტრამპი ლიდერობს. რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს 19 საარჩევნო კოლეგიის ხმა წავა ტრამპის მიმართულებით, თუ დადასტურდა ეს მისი უპირატესობა, და პენსილვანია არის შტატი, სადაც ყველა ბიულეტენი თუ ყველა საარჩევნო კოლეგიის ყველა ხმა მიდის გამარჯვებული კანდიდატის სასარგებლოდ. ანუ winner takes all, როგორც ამბობენ, პენსილვანია არის ერთ-ერთი ასეთი შტატი. ყველა შტატი ასეთი არ არის, კანდიდატმა უნდა მოიპოვოს ზუსტად ის რაოდენობა, რაც ანუ განაწილებულია, შეუძლია შტატის ნაწილი წაიღოს ერთმა პარტიამ და ნაწილი მეორე პარტიამ, თუმცა პენსილვანია არის ის შტატი, სადაც გამარჯვებულს მიაქვს ყველაფერი. ანუ უნდა დაველოდოთ და ნახოთ, არ ვიცი კიდევ რა დრო შეიძლება დაჭირდეს ამას, სავარაუდოდ კიდევ, როგორც ვამბობ, ამაღამ ალბათ ჩვენთვის ცნობილ კოლს, ამაღამ აღარ არის უკვე შეერთებულ შტატებში უკვე
დილას შეუდგა.
უნდა დავალოდოთ და ნახოთ რა მოხდება საბოლოო ჯამში. ძალიან დიდი მოლოდინი იყო იმისა, რომ მიჩიგანს ან ვისკონსინს მოიგებდა კამალა ჰარის, გამომდინარე არაბი ამერიკელი ამომრჩევლების მხარდაჭერიდან. ამ ეტაპზე ორივე შტატში ლიდერობს ტრამპი. ვისკონსინში მაგალითად ტრამპს აქვს დაახლოებით 3%-იანი უპირატესობა და არის იქ დათვლილი ხმების 86%, და ვისკონსინში ლიდერობს ტრამპი დაახლოებით, აქ უფრო მეტი აქვს უპირატესობა, ლიდერობს დაახლოებით 6%-ით და არის დათვლილი მხოლოდ 61%. ანუ უნდა დავალოდოთ და აქაც ნახოთ. ჯერჯერობით სამწუხაროდ 6 შტატის ინფორმაცია არ გვაქვს. ეს არის ვისკონსინი, მიჩიგანი, პენსილვანია, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასევე არ გვაქვს ნევადა და არ გვაქვს არიზონა. ასევე არ გვაქვს ალასკა, სადაც, ნუ, ალასკა და ჰავაი არის ერთ-ერთი ყველაზე გამომდინარე დროში განსხვავებიდან ყველაზე ისეთი გვიანი შტატები, სადაც დაიხურა საარჩევნო მოგვნები. ანუ ამ მონაცემებს ჯერჯერობით ველოდებით ისევ, და არ ვიცი ახლა ვთქვა, ძალიან გამიგრძელდა უბრალოდ მონოლოგი, არ მინდა იმისთვის, რომ კანდიდატმა მოიპოვოს პრეზიდენტობა, არის საჭირო 270 საარჩევნო კოლეგიის 270 ხმა. ამ ეტაპზე ბოლო მონაცემებით, და ეს არის სხვადასხვა საინფორმაციო სააგენტოს, ესეც უნდა ვთქვა, რომ აქვს სხვადასხვა მონაცემები, მაგრამ მე უყურებ Associated Press-ის მონაცემებს, რომლებითაც სარგებლობს Google-ი და არაერთი სხვა საინფორმაციო სააგენტო. მათი მონაცემებით 270 ხმიდან ტრამპს აქვს 247, ანუ 270-ამდე აქვს დარჩენილი სულ 23 ხმა უკაცრავად, და კამალა ჰარის აქვს 210, რაც ნიშნავს იმას, რომ ამას დარჩენილი აქვს უკაცრავად, ტრამპს აქვს დარჩენილი 13 ხმა და ჰარის აქვს დარჩენილი 60 ხმა. ანუ საკმაოდ დიდია ამ ეტაპზე განსხვავება, უპირატესობა ტრამპის არის საკმაოდ გამოკვეთილი.
და არის თუ არა ასეთივე განცდა, არ ვიცი, ხო მესმის ახლა განცდების შეფასებაზე შეკითხვა, ცოტა ისეთი გამომდის სასტიკი და უნდობელი შენს მიმართ, მაგრამ არის თუ არა ესე ტრიალებს თუ არა შტატებშიც ისევე განცდა, ახლა როგორც სმენელის განწყობას მინდა ცოტა შევყვეთ, დავიღუპეთ ახლა, არ აქვს მნიშვნელობა რომ ვისი გულშემატკივარი ამბობს, მაგრამ აი ეს ზოგადი რაღაც ესეთი ეგზისტენ ციური რაღაც არჩევნების განცდა, როგორიც ეს შეიძლება რომ მაინც ვფიქრობ შევაფასოთ, არის საერთაშორისო თვალსაზრისით.
ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა აქ საერთაშორისო, და მე პირადად როგორც ინდივიდუალურ ადამიანს და არა როგორც რაღაც დამკვირვებელს, მართალი გითხრა, გქონდა შოკი დღეს, როდესაც დაიწყო გამოსვლა პირველი exit poll-ების შედეგების. და ეს შოკი უკავშირდებოდა იმას, რომ ამერიკელების გამოკითხული ადამიანების 3-დან 5%-ამდე იყო დაინტერესებული საგარეო პოლიტიკით. ანუ მათთვის, ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს იყო exit poll-ების შედეგები და ის შეფასებები თუ შეხედულებები, რის მიხედვითაც ადამიანები აფასებდნენ საკუთარ კანდიდატს არჩევნებში. წარმოიდგინეთ, 3-დან 5 იყო ყველაზე მაღალი პროცენტი, რაც ნახე exit poll-ებში საგარეო პოლიტიკაში. ანუ ნებისმიერი სხვა ქვეყნ განსაკუთრებით საქართველოს გადმოსახედიდან ამერიკის არჩევნებში შეხედვა იმ გათვლით, რომ აი რაღაც კატრამპი იქნება თუ ჰარისი იქნება, სინამდვილეში ამომრჩევლიდან კანდიდატამდე ეს ენერგია არ მიდის, რომ ჩემთვის საგარეო პოლიტიკა არის მნიშვნელოვანი თემა. ანუ ამაზე დასკვნა არ ვიცი, ალბათ თითოეულმა ჩვენგანმა უნდა გააკეთოს ისე ინდივიდუალურად, რომ რას ნიშნავს ეს ყველაფერი ისეთი ქვეყნისთვის, როგორც მაგალითად საქართველო ან რა ვიცი სომხეთი, აზერბაიჯანი თუ რა ვიცი ნებისმიერი ქვეყანა, რომ დავასახელოთ, გარდა ალბათ დიდი ქვეყნებისა, როგორც შეიძლება იყოს ჩინეთი ან რუსეთი ან ირანი ან რა ვიცი ჩრდილოეთ კორეა ან ასე შემდეგ. ან საგარეო პოლიტიკა საბოლოო ჯამში ამერიკის არჩევნებზე დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. რაც ერთის მხრივ შეიძლება როგორც სევდიანი ამბავი ისე მივიღოთ, თუმცა მეორეს მხრივ მივიღოთ ისე, როგორც ეს არის საკითხი, რომელსაც ამერიკული საგარეო პოლიტიკის ესტაბლიშმენტი საზღვრავს. რო არის სახელმწიფო დეპარტამენტი, რომელიც საზღვრავს პოლიტიკას, რომელსაც ფაქტობრივად არ გადაუხვევია საკუთარი პოლიტიკიდან საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დიდი ესეთი ფუნდამენტური და ესეთი ტექტონიკური ცვლილებები არ ყოფილა საგარეო პოლიტიკაში მას შემდეგ და მე ვფიქრობ, რომ არც ამის შემდეგ იქნება. და ძალიან ერთი ისეთი შეფასება რა ძალიან დამამახსოვრდა სხვათაშორისა. როცა იყო კანდიდატებზე კანდიდატების საგარეო პოლიტიკის გემოვნებაზე თუ მიმართულებაზე როცა იყო საუბარი, ერთ-ერთმა მიმომხილველმა თქვა ესეთი რაღაცა, რომ იცით რა, შეიძლება რაღაც მომენტში არც ერთი იყოს მისაღები, თქვათ, ევროპისთვის თუ ნატოსთვის, არც მეორე გამომდინარე მათი სიშუსტეები და სიძლიერეებიდან, მაგრამ კატასტროფა არ იქნება არც ერთი და არც მეორე. და ეს რაღაც ალბათ გასათვალისწინებელი ფაქტორია, რომ კატასტროფა ალბათ არ იქნება არც ერთი და არც მეორე. ვთქვათ, იყო ტრამპი პრეზიდენტი 4 წლის განმავლობაში და ამან არ ჩამოშალა ნატო. პირიქით ალბათ შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ ნატომ პირიქით გააძლიერა და გააღრმავა და გააბევრა საკუთარი თავდაცვის შესაძლებლობები იმის გამო, რომ ტრამპს ჰქონდა ასეთი დამოკიდებულება, და მეორეს მხრივ ნატო არ ყოფილა ასეთი ერთიანი მანამ სანამ არ იყო ბაიდენის ადმინისტრაცია და მანამ სანამ არ მოხდა რუსეთის თავდასხმა უკრაინაზე, როცა ნატო უპრეცედენტოდ გაერთიანებული ამ შემთხვევაში. და ეს ნუ ბაიდენის კი იყო ბაიდენის ადმინისტრაცია, მაგრამ მეორეს მხრივ ბაიდენის ადმინისტრაცია ძალიან მჭიდროდ საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით ყოველ შემთხვევაში ძალიან მჭიდროდ იქნება დაკავშირებული ჰარისის ადმინისტრაციასთან, თქვა თუ მოხდა შემთხვევა და ჰარისმა გაიმარჯვა ამ მარჩევნებში, რაც ამ ეტაპზე ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში ფიქრობ, რომ ალბათ არ იქნება ასე. მაგრამ არც ერთი შემთხვევა იქნებოდა კატასტროფა და არც მეორე, თუმცა რამდენად სასურველია, რომ იყოს ადამიანი, რომელიც არის ნატოს მიმართ სკეპტიკოსი ან ევროკავშირის მიმართ სკეპტიკოსი, ეს უკვე ინდივიდუალურ ქვეყნებზეა სხვათაშორის დამოკიდებული. და ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა კვლევა, რომელშიც რამდენიმე კვლევითი ორგანიზაცია მონაწილეობდა, მათ შორის იყო გალოპი, მათ შორის იყო რა ვიცი აქსიოსი, AP, როიტერსი და რამდენიმე კიდე სხვადასხვა, სადაც მოცემული იყო ის ქვეყნების ჩამონათვალი, სადაც რომლებიც ტრამპის პრეზიდენტობას უფრო მეტად უჭერდა, თუ როგორ უჭერდნენ ისინი მხარს ტრამპის იქნებოდა ეს თუ ჰარისის პრეზიდენტობას. და ნუ ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში ძალიან ისეთი გათვლადი იყო ეს სცენარი, სადაც ის ქვეყნები, სადაც დამოუკიდებლობის, თავისუფლების, სხვათა შორის მათ შორის ბედნიერების ხარისხიც, როგორც იცით, ხდება ამისი გამოკითხვაც, რომ რამდენად ბედნიერია თითოეული ქვეყანა ბედნიერების ინდექსის გამოკითხვის მიხედვით, რამდენადაც უფრო ბედნიერი, თავისუფალი და ეკონომიკურად განვითარებულია ქვეყანა, იმდენად ისინი მხარს უჭერდნენ ჰარისის კანდიდატურას და რამდენადაც უფრო ცოტათი უფრო მეტად უსაფრთხოების მიმართულებით ქონდათ ქვეყნებს საფრთხეები, ან ძალიან დიდი ოდენობით არის რუსული ჩარევა ქვეყნის ეკონომიკაში იქნება, ეს თუ პოლიტიკაში, მით უფრო მეტად იზრდებოდა. ძალიან საინტერესოა ამ ცხრილის ნახვა, თუ აი ფაქტობრივად ეს ნაყოფილია, ხო, ისე რომ აი დანია, ფინეთი, შვედეთი,
ნიდერლანდები,
სადაც ხო, აი ესეთი ქვეყნებია, სადაც ნამდვილად იცი, რომ რუსეთს მართლა არანაირი გავლენა არ აქვს მათ ყოველდღიურ ყოფაზე და პოლიტიკაზე, და ბოლო სამეულში იყო, ბოლო ხუთეულს დავასახელებდა, სამეულს არ ვიტყვი მხოლოდ, იყო ყველაზე
საინტერესო ხუთეულია, კი,
ბოლო ხუთეული მეხუთედან დავიწყებ და მაღლავა იყო რუსეთი, სერბეთი, საქართველო, უნგრეთი და ბულგარეთი. ძალიან საინტერესო.
მეექვსესაც ვიტყვებ, აქტუალურია ამ დღეებში მოლდოვა, მეექვსე.
მოლდოვა მეექვსე, შემდეგ და სლოვენია, სხვათა შორის.
კი, კი.
სლოვენია, საიდანაც არის დონალდ ტრამპის მეუღლე მილანია ტრამპი, ამ ქვეყანაში უფრო მეტად თითქმის თანაბრად იყო განაწილებული
51 არის, ხო, ტრამპის მიმართ სიმპატია. ია ბატონ გიასურს შეკითხვის დასმა, გისმენთ ბატონ გია.
მოგესალმებით, ია.
გამარჯობა.
ასეთი ეს ამს კითხვა, ორი კითხვა აქვს უბრალოდ. ერთი არის პირველი, რაც ეხება რესპუბლიკურ პარტიას თვითონ, ხედავთ რომ ძალიან დაწინაურებული არის ახლა სენატი მოიგო უკვე და მოსალოდნელია კონგრესსაც ადვილად მთლიანად გააკონტროლებს, მაგრამ მეორე მხრივ რესპუბლიკური პარტია არ არის ესეთი ჰომოგენური, მე როგორც ვიცი, არსებობენ სხვადასხვა ჯგუფები, მაგალითად უფრო რადიკალური, უფრო მოდერეით, რასაც ჰქვია,
ზომიერი.
ზომიერი და ასევე უფრო მემარცხენეც კი არსებობს იქ ჯგუფები.
ხო.
აი ეკონომიკურ პოლიტიკას თუ ავიღოთ, თორემ შეიძლება ეს მემარცხენეები სინამდვილეში უსაფრთხოების საკითხებს უფრო მაღლა აყენებენ, ვიდრე მემარჯვენეებიც კი, და გლობალურ პოლიტიკაში მათი მონაწილეობა უფრო მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ. რამდენად ძლიერი იქნება ეს, თქვათ, სენატის გავლენა, თუ ტრამპი მოიგებს არჩევნებს. და მეორე კითხვა, აი არსებობს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკის, რომელიც სამხედრო კომპლექს, ასე ვთქვათ, სამხედრო კომპლექსს ემსახურება და უსაფრთხოებას და თავდაცვას, და არა მარტო ამერიკის შეერთებული შტატების, არამედ გლობალურად შეერთებული შტატები ძალიან ბევრ ქვეყანას სამარაგებს თავის თვითმფრინავებით, რაკეტებით, იქნება თუ სხვა იარაღით. და მათი როლი როგორ იქნება ახლა, თუ იზოლაციონიზმისკენ წავა ამერიკა და იტყვის, რომ აღარ გვიძლია საერთაშორისო სამართლიერთობა, რას აპირებენ, რომ შეამცირებენ ამ სამხედრო ინდუსტრიას?
მადლობა დიდი. ია, გისმენთ, ვიდრე პასუხს დაიწყებდნენ, სვენელს ვეტყვი, რაღაც ხანი შეიძლება კი არა და სარეკლამო ჭრა იქნება, ჩვენ უწყვეტად ვაგრძელებთ საუბარს და სრული ჩანაწერი იდება რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე, ასევე Facebook-ზე. სულ რამდენიმე წუთი ისე დაუბრუნდებით, ვერც გავიგებთ. გისმენთ, ია, ვაგრძელებთ საუბარს.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან ორივე ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვაა, ფიქრობ, არა მხოლოდ შეერთებული შტატების შიდა პოლიტიკისთვის, არამედ ასევე გლობალურადაც. სენატის გავლენას რაც შეეხება, სენატში ვფიქრობ, რომ უკვე საბოლოოდ რესპუბლიკელებმა მოიპოვეს 51 ხმა, და სავარაუდოდ მოიპოვებენ კიდევ ერთს, ორს, ან არ არის გამორიცხული, რომ კიდე დაემატოს. თუმცა მინიმუმ ერთი ემატებათ, რაც იმას ნიშნავს, რომ სენატში რესპუბლიკელებს ექნებათ უმრავლესობა. როგორც მსმენელმა იცის ალბათ უკვე, სენატში არის 100 სენატორი და მარტივი უმრავლესობა სენატორებისა წყვეტს თითქმის ყველა საკითხს, გარდა ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხებისა, როგორც არის მაგალითად კონსტიტუციის შეცვლა, რაღაცა გაცილებით უფრო დიდი, ვიდრე ესეთი რუტინული საკანონმდებლო აქტი. აქამდე რესპუბლიკელებს და დემოკრატებს ჰქონდათ 50-50, თუმცა ვიცე-პრეზიდენტს შეერთებული შტატების, არა მხოლოდ კამალა ჰარის, არამედ შეერთებული შტატების კონსტიტუციის თანახმად ვიცე-პრეზიდენტი არის სენატის პრეზიდენტი ასევე. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ მართველ პარტიას, უпростоრად მართველი პარტიის ვიცე-პრეზიდენტი საკუთარ ხმას აძლევს ამა თუ იმ მიმართულებით, და ამ შემთხვევაში გამომდინარე იქიდან, რომ სენატში ჰქონდათ 50% დემოკრატებს და კამალა ჰარისი იყო 51 ხმა მათთვის, ჰქონდათ მათ უმრავლესობა. ახლა შეიცვალა, არ აქვს მნიშვნელობა ვინ მოიგებს, იქნება ეს ჰარისი თუ იქნება ტრამპი. 51 ხმის ქონის შემთხვევაში, თქვა, თუ რესპუბლიკელებს თუ ექნებათ 51 ხმა, და რაც უკვე ჩანს, რომ აქვთ რესპუბლიკელებს სენატში, ვიცე-პრეზიდენტის კანდიდატურა იმ შემთხვევაშიც კი, რომც მოიგოს ჰარისმა პრეზიდენტობა, მაინც ვერ გადაძალავს რესპუბლიკელების ხმებს. ან ძალიან დეტალურად შევედი ახლა ამაში, მაგრამ საბოლოო ჯამში, როგორც ჩანს, სენატში რესპუბლიკელებს ექნებათ უმრავლესობა. წარმომადგენელთა პალატაში ჯერ ბოლომდე არ არის გადაწყვეტილი, გამომდინარე იქიდან, რომ არ არის შემოსული კალიფორნიის ხმები, რომელიც არის ამერიკაში ყველაზე დიდი საარჩევნო უბანი. 435 წარმომადგენელია ამერიკის კონგრესში, ანუ წარმომადგენელთა პალატაში, და აქედან 53 ხმა აქვს კალიფორნიას. ანუ წარმოგიდგენიეთ, რამდენად მასშტაბურია ამ შტატის წარმომადგენლობა. ანუ ჯერ არ ვიცი საბოლოო ჯამში, არის ვარაუდი იმისა, რომ დემოკრატებს ჯერ კიდევ აქვს შანსი, და განსაკუთრებით იქიდან გამომდინარე, რომ რამდენიმე შტატის შედეგები ჯერ არ არის შემოსული, გამომდინარე იქიდან, რომ დროში განსხვავებაა 3 საათიანი აღმოსავლეთ და დასავლეთ სანაპირო შორის, მაგრამ უნდა ვნახოთ ესეც. თუმცა შანსი იმისა, რომ შეერთებულ შტატებს ყავდეს რესპუბლიკელი პრეზიდენტი, ქონდეს რესპუბლიკური სენატი და წარმომადგენელთა პალატა, არის ძალიან დიდი ამ შემთხვევაში. ამ სცენარიდან გამომდინარე, გავლენას რაც შეეხება, ნუ თუ ორივე პალატა იქნა იგივე პარტიისა, როგორც რა პარტიის წარმომადგენელიც არის პრეზიდენტი, ანუ თუ რესპუბლიკელებმა მოიპოვეს როგორც კონგრესი, ასევე სენატი და პრეზიდენტობა დონალდ ტრამპის გამარჯვების შემთხვევაში, მაშინ ტრამპი განახორციელებს თითქმის ყველაფერს, რისი გაკეთებაც უნდა საბოლოო ჯამში. ეს არის ესე მუშაობს ამერიკული პოლიტიკა. ეს იქნება 2 წლის განმავლობაში, და 2 წელში ყოველ შემთხვევაში წარმოადგენთა პალატაში იქნება კიდევ ერთი არჩევნები, ანუ ყოველ 2 წელში ერთხელ ტარდება არჩევნები, და მერე უნდა ვნახოთ, რა მოხდება 2 წლის შემდეგ საკანონმდებლო მხრივ, წარმოადგენელთა პალატის მხრივ. ანუ ამ შემთხვევაში ეხლა ამ გადმოსახედიდან, რა ვიცი, დილის 2:30 ეხლა აღმოსავლეთ სანაპიროს დროით, ამ გადმოსახედიდან როგორც ჩანს ძალიან ახლოს არიან, დემოკრატებს აქვთ 161 ხმა და რესპუბლიკელებს აქვთ 187 ხმა 435 წევრიდან. ანუ ძალიან ახლოს არიან რესპუბლიკელები უმრავლესობის მოპოვებისგან. სენატში უკვე აქვთ უმრავლესობა და პრეზიდენტობაზე, როგორც ჩანს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ამ მონაცემებიდან, ამ დროის მონაცემებიდან გამომდინარე დონალდ ტრამპი ლიდერობს. რა შეეხება თავდაცვის ინდუსტრიას, ეს იმდენად დიდი თემაა, სხვათაშორის და ერთ რაღაც ალკე გადაცემას იმსახურებს ჩემი აზრით, რას ნიშნავს თავდაცვის ინდუსტრია შეერთებული შტატების პოლიტიკისთვის და რა გავლენა აქვს მას. რამდენიმე ესეთი კარგი ესეთი ანეკდოტი ქვია ინგლისურად, მაგრამ ქართულად არ ითარგმნება როგორც ანეკდოტი.
არა, ხო, ვიყენებ.
კი. ხო, რა. ხო, რაღაცა ამბავი რომელიც მოხდა. არის ესეთი, რომ 2018 წელს, როცა ტრამპს შესთავაზეს ის, რომ მიეცა უკრაინისთვის და საქართველოსთვის ჯაველინები, რომლებიც არის ტანკს აწინააღმდეგო, როგორც იცით, თავდაცვით შეიარაღება, ძალიან ისეთი გლობალურ სქემაზე, შეიარაღების სქემაზე, არც ისე ძალიან დახვეწილი და მნიშვნელოვანი შეიარაღება. იყო ასეთი გავრცელებული ამბავი, რომ ტრამპმა თქვა, რომ აი რატომ უნდა მივცეთ ახლა, რა ვიცი, რატომ უნდა მივცეთ ვიღაცას რაღაცა, მათ შორის საქართველოს ან უკრაინას მაგალითად ჯაველინები. და ვიღაცა მოთხრა, ვიცი, კი არ ვაძლევთ ამას ვაძლევთ როგორც რაღაცა წინასწარი, აი მოსინჯონ ეს მასალა, როგორც რაღაცა sample
ნიმუში
იმისა, რისი ყიდვა შეუძლიათ ჩვენგან. და ამას თუ ნახავენ, რომ აინტერესებს და მოსწონთ ეს ყველაფერი, მაშინ ალბათ იყიდიან ჩვენგან ამას ყველაფერსო. და საბოლოო ჯამში ამან დაუდო საფუძველი იმას, რომ ტრამპმა, პრეზიდენტმა, რომელსაც ალბათ, რა ვიცი, დიდათ არც არაინტერესებდა, ალბათ არც უკრაინა, მაშინ არც საქართველო, და შეიძლება, რა ვიცი, მისი პრიორიტეტი არანაირად არ იყო ეს ორი ქვეყანა, ეს ვამბობ ომის დაწყებამდე, რა თქმა უნდა. მაშინ თქვა, რომ კარგი, მაშინ მივცეთ ამათ და ნახოთ მერე რამდე შეისყიდიათ. მე არ მაქვს ზუსტი ინფორმაცია იმაზე, თითოეულ ქვეყანამ რამდენი შეისყიდა, მაგრამ ქვეყნებმა ამისთვის გადაიხადეს ფული, იმისთვის რომ დანარჩენი რა გადაიხადებს, თუ როგორც მუშაობს ყოველ შემთხვევაში ეს ამერიკის თავდაცვითი დახმარება. რაღაცა თანხა გამოიყო იმისთვის, რომ საქართველოს და უკრაინას გადაცემოდა ჯავალინები. და ეს მოგეხსენებათ, არის შეიარაღება, რომელსაც საქართველო, ну, в любом случае, საქართველო უკრაინის მხრიდან არ ვიცი რამდენი ხნის განმავლობაში მიდიოდა ეს მოთხოვნა, მაგრამ საქართველოს მხრიდან ბუშის ადმინისტრაციის შემდეგ მოყოლებული საქართველო ითხოვდა ჯავალინების გადაცემას, მაგრამ ბუშიც კი, ადამიანი, რომელიც ამბობდა, რომ საქართველო იყო, რა ვიცი, დემოკრატიის, ისე რა ქვია, შუქურა, ის არ აძლევდა საქართველოს ამ შეერაღებას. ბუშის მერე მოგხსენებათ იყო ობამა 8 წლის განმავლობაში, ობამამაც არ მისცა შეერაღება, და მერე მოვიდა დონალდ ტრამპი, რომელიც ყველას ეგონა, რომ იყო რაღაცა ძალიან დისტანცირებული.
ხო, ყველაზე ნაკლებ მოლოდინი იყო ტრამპისგან.
მოლოდინი არისო და ის იყო ადამიანი, რომელმაც მის ეს არაფერს, რა თქმა უნდა, არ ნიშნავს ახლა ეს გეოპოლიტიკაში. მაგრამ აი გია შეკითხვა, რომ პასუხო თავდაცვის ინდუსტრიას, რა მოლოდინი შეიძლება ჰქონდეს? ფიქრობ, რომ ეს რაღაც გამომდინარე იქიდან, რომ ტრამპი მაინც არის, ტრამპის გამარჯვების შემთხვევაში კიდევ ერთხელ უნდა თქვა ეს, ტრამპი არის ადამიანი, რომელიც ბიზნეს სამყაროდან მოდის აპოლო ჯამში შეერთებული შტატების ლიდერობამდე, ალბათ რაღაცა მომენტში თავდაცვის ინდუსტრიის ბიზნეს ინტერესებსაც გაითვალისწინებს. და მე მართალი გითხრათ, არ მაქვს მოლოდინი იმის, რომ უცებ რაღაცა ამერიკა შეწყვეტს, რა ვიცი, თავდაცვითიან, თუნდაც თავდასხმითი იარაღის მიწოდებას მოკავშირე
ქვეყნებისთვის.
ეგაც არის, კი, ეგაც არის. ნუ რაღაც მომენტში ხო ცოტა კონსპირაციულად კი ჟღერს ახლა ეს, ის რომ ხო უნდა
გამოცხადოს. ანუ ამ გამოცხადებას მარტო ის მნიშვნელობა ხო არ აქვს, რა, მაგალითად საქართველოს რა წარმატება ექნება ამით, არამედ ისიც, რომ თქვათ, რამდენად ამართლებს ის და თავდაცვის უნარიანობა ამით უზრუნველყოფილია თუ არ არის უზრუნველყოფილია. მაგალითად ჩვენ ნახეთ სომხეთის მაგალითზე, რომ სომხეთ-აზერბაიჯანის ომის შემდეგ სომხეთი დარწმუნდა, რომ რუსეთის იარაღის ყიდვა არ ღირდა საერთოდ. ეხლა ბოლო ხანებში მოხდა კიდევ, რომ ისრაელმა დაბომბა ირანი და ვერაფერი ვერ უშველა რუსულმა თავდაცვის სისტემამ ამ დაბომბვის პირობებში.
ხო, ირანი არის ერთ-ერთი საკითხი სამწუხაროდ დრო ია ძალიან მუნ ვაღიარებ ახლა გულწრფელად ბოროტაც სარგებლობ შენი გვაქვს კიდევ ცოტა საშუალება იმიტომ რომ არ ვაპირებდი ეს დაპირება ეს არისო რომ ამდენ ხანს უნდა შემეწუხებინე მართლა ძალიან არაკომფორტული დროა ეთერში ყოფნისთვის კითხვებზე პასუხის გაცემის რეჟიმში ყოფნისთვის და გვაქვს კიდევ ცოტა სგვაძლევ კითხვები არ დამელევად მაგრამ ვეცდები შემოვიფარგლო სვენელი იწერება აზერბაიჯანი დაამატეთო იმ ცხრილსორაც ახსენე ის ევროპას ეხება სვენელი საყურადღებოდ უტყვი ევროპის ქვეყნებია ეგ მოცემული და ამიტომ არის მოხდა იქ საქართველოს აზერბაიჯანი არ არის იმ ცხრილში ასევე ამ ცხრილის მიმართაც იყობი ბევრი ეს განსჯა აქ საქართველოში საინფორმაციო სივრცეში იცით ესე იგი უპირატესობას სვენელს ვანიჭებ ხოლმე მაგრამ ახლა სხვა რამ მინდა არ მინდა ისე გაგიშვან რომ არ ვიკითხო ბევრი საკითხის მიმართ არის აი ბევრ საკითხს უკავშირდება ეს მოლოდინები შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგის მიმართ და ხა ირანი ახსენა და ერთ-ერთი უსხვილესი მნიშვნელოვანი საკითხია მაგრამ ეს ეთერიც არ გვაყოფა მე უბრალოდ მინდა ისე არ დავასრულოთ საუბარი რომ არ კითხოთ უკრაინაზე და ეს არის ერთ-ერთი ის თემა რომელიც არის ყურადღების ცენტრში ყველა სიტყვა ნახევარი სიტყვა თუ წინა დადება რაც კი პრეზიდენტობის კანდიდატებს უთქვამთ და რა თქმა უნდა ეს ძალიან გვაინტერესებს საქართველოში რა მოლოდინი შეიძლება იყოს ამ თვალსაზრისით უკრაინის მიმართ შტატების პოლიტიკის შეცვლის იქ არის თქვათ ომს დავასრულებით ეს ცნობილი მისი ფრაზა რაღაც რა წილი არის აქ წინა საარჩევნო კამპანიის და რა უნდა იყოს რას უნდა ეფუძნებოდეს ჩვენი რეალური მოლოდინები აი ამ ასე დავსვამ შეკითხვას იმიტომ რომ ამაზე მიბმული არის ისიც ამაზე რაღაცნაირად არა მაგრამ საქართველოს მიმართ შემდეგი შეკითხვა ის იქნება და ვეცდები რომ რაღაცნაირად დავასრულოთ საუბარი ბოდიშს ხიხდი
ამ ну ძალიან კარგი შეკითხვაა და ამ შეკითხვაზე მართალი გითხრა მე პასუხი არ მომისმენია ყოველ შემთხვევაში ერთებული შტატებიდან და ზოგიერთი ევროპული ქვეყნიდან მიმომხილველების იმაზე თუ რა მოლოდინი შეიძლება ჰქონდა ტრამპის საგარეო პოლიტიკის მიმართ და უკრაინის მიმართ. და ეს უკავშირდება იმას, რომ ის არის ძალიან არაპროგნოზირებადი, რომ არავინ არ იცის რას გააკეთებს ის, რომ მას მაგალითად ყავდა ჯიმ მეტისი როგორც თავდაცვის მდივანი, რომელიც თანამდებობიდან გაათავისუფლა, რომელიც მიჩნეულია როგორც ერთ-ერთი, რა ვიცი, არაჩვეულებრივი გონების მქონე ადამიანი ამერიკისთვის საუკეთესო, რა ვიცი, ინტერესების დაცვის მიმართულებით. ასევე ყავდა არაერთი სხვა ადამიანი, რომელიც მის მხარეს იყო, ასევე იყო მისი შეერთებული შტატების ინტერესების დამცველი, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, განსაკუთრებით ავღანეთთან დაკავშირებით, გამომდინარე იქიდან, რომ ის არ ეთანხმებოდა მათ პოზიციას, უბრალოდ თანხვედრა არ ჰქონდა, ზოგი წავიდა სამსახურიდან, ზოგი გაათავისუფლა თვითონ. ანუ მოლოდინის ქონა, რეალური მოლოდინის ქონა, რომელიც შეიძლება ჰქონდეს კამალა ჰარისის შემთხვევაში, ტრამპის შემთხვევაში ასეთი ყოველ შემთხვევაში მე არ მსმენია, რომ ასეთი რამ არსებობს. ჰარისის შემთხვევაში არის ასეთი გათვლა, რომ ეს იქნება სავარაუდოდ დაახლოებით შუალედური ვერსია ობამასა და ბაიდენის საგარეო პოლიტიკა შორის და ამას დაემატება თვითონ კამალა ჰარისის მოსაზრებები და გადაწყვეტილებები გამომდინარე არსებული რეალობიდან. ტრამპის შემთხვევაში ასეთი გათვლა არ არსებობს. გამომდინარე იქიდან, რომ ადამიანები, რომლებიც იცნობენ მას, ამბობენ იმას, რომ მასზე ყველაზე დიდი გავლენა აქვს იმ ადამიანს, რომელიც მას ესაუბრა ბოლოს, სანამ ტრამპი გააკეთებს საჯარო განცხადებას. ანუ თუ ბოლო ადამიანი არის, რომ მაგალითად, არ ვიცი, არ მინდა ვინმე დავასახელო კონკრეტულად, მაგრამ ვთქვათ, ია ესაუბრა ტრამპს და იამ უთხრა რაღაცა ტრამპს, ტრამპი იტყვის, რომ აი იამ რაც თქვა, ეს არის რეალური. მაგრამ თუ ნინო ესაუბრა, ან გია ესაუბრა ბოლოს, იამ იას შემდეგ, მაშინ იტყვის, რომ ან გია მართალი, ან ნინო მართალი. ანუ აი ასეთი შეხედულება არის ძალიან ესეთ ცოტა გავამარტივე ეს ყველაფერი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ასეთი შეფასებაა ტრამპზე. თუმცა ერთი რაც უნდა გავითვალისწინოთ არის ის, რომ ტრამპის ფიგურა თვითონ როგორც საპრეზიდენტო კანდიდატის, როგორც პრეზიდენტის, როგორც ბიზნესმენის, ან როგორც ადამიანის ზოგადად არის დაფუძნებული მის სიძლიერეზე, ან სიძლიერის პროექციაზე. და ასევე არის ზუსტად იგივე შეგვიძლია ვთქვათ, იქნება ეს კიმ ჯენ ინი, იქნება ეს ში ძინპინი, თუ იქნება ეს პუტინი, თუ რა ვიცი აიატოლა, თუ ვინმე სხვა. ასევე ეს ადამიანები ყოველთვის ცდილობენ, რომ დაგვანახონ რამდენად ძლიერები არიან, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ქვეყნის მართვის მიმართულებით. არ მინდა ახლა ტრამპი რაღაცნაირად ამ სიბრტყეში და სივრცეში მოაქციო, მაგრამ შემფასებლების ერთი ნაწილი ამბობს იმას, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ადამიანები არიან ოპონენტები ტრამპის, ოპონენტები შეერთებული შტატების, ან შეერთებული შტატების ინტერესების, არიან ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ, რომ საკუთარი სიძლიერე დაანახონ ყველას. ტრამპს არ მოუნდება მათ წინაშე აღმოჩნდეს როგორც დამარცხებული. და ეს არის ყველაზე კარგი შეფასება და ისეც ყველაზე სიმშვიდის მომგვრელი
მასალა გითხრათ. მეც მის ხო, მეც
მიფიქრე. მაგრამ მსმენია, რომ მას უბრალოდ არ უნდა რომ დამარცხდეს პუტინთან, მას უნდა არ უნდა დამარცხდეს ში ძინპინთან, ან აიატოლასთან. როგორ ითარგმნება ეს ყველაფერი, არ ვიცი, თუმცა ალბათ არის რაღაცა სახის სანდოობა წესით უნდა ქონდეს ამ არგუმენტს, რომ აქამდე რაც ვეხილეთ ტრამპისგან, ყოველ შემთხვევაში არის ის, რომ მას უნდა სიძლიერეს პროექცია გლობალურად. როგორ დაინახავს ეს ამ სიძლიერეს, ვთქვათ, სიძლიერე მისთვის იქნება ის, რომ უკრაინის ომს დაამთავრებს 24 საათში, ეს რაც რუსეთმა არაერთხელ თქვა, რომ წარმოუდგენელია, და ბოლოსაც კი იყო განცხადება მისგან, მედვედევისგან, რომ ეს რაღაცა სიზმარია და წარმოუდგენელი ამბავია. ალბათ 24 საათში ეს არ მოხდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ როგორ დაამთავრებს ის ომს, რა პირობებს შესთავაზებს, ის იქნება ეს უკრაინა, თუ იქნება რუსეთი, თუ ჩინეთი, თუ ირანი, თუ ვისთვისაც აპირებს შეთავაზებას, უცნობია. თუმცა ალბათ უნდა ვიფიქროთ ის, რომ აი თუ არჩევნებში მან გაიმარჯვა, რაც ალბათ გვეცოდინება, რა ვიცი, ამ კვირის ბოლოს ყოველ შემთხვევაში საბოლოო შედეგები გვეცოდინება, თუ გაიმარჯვა, მე ვფიქრობ, რომ პირველი რამდენიმე ადამიანი, რომელსაც ის დაურეკავს, იქნება ალბათ ზოგიერთი ამ ავტოკრატული ქვეყნებიდან, და მათ ეტყვის იმას, რა სურს მას, და როგორ აპირებს ის, ვთქვათ, შეერთებული შტატების გაძღოლას, თუ ლიდერობას ამ მიმართულებით. ვფიქრობ, რომ უკრაინის შემთხვევაში შეიძლება იყოს ის, რომ არ ვიცი რამდენად იქნება მნიშვნელოვანი ტრამპისთვის 1991 წლის საზღვრები, რომლებზეც უკრაინა უკვე დიდი ხანია საუბრობს, რომ ეს არის მათთვის გადამწყვეტი.
დია.
და რამდენად დაეთანხმება ტრამპი ამ გამოსავალს, არ ვიცი. თუმცა რა პირობაც არ უნდა ქონდეს მას, ალბათ ეტყვის რუსეთს იმას, რომ ამის იქეთ ომი აღარ გაგრძელდება, თქვათ, ჩემი პრეზიდენტობიდან აღარ ტერიტორიების დაპყრობის საშუალებას არ მოგცემ, ეს ომი უნდა დამთავრდეს იმ დღეს, როცა მე გავხდები პრეზიდენტი, თუმცა ომი რა პირობები დამთავრდება და უკრაინას რა შეესთავაზებს, ასევე რუსეთს რა შეესთავაზებს, ეს ამ დროისთვის უცნობია, მე ყოველ შემთხვევაში არაფერი არ ვიცი ამის შესახებ. თუმცა ალბათ რაღაცა ფორმის შეთავაზება ექნება ორივესთვის.
მე ვარავთ მას აღარ ვაძლევთ ოსუფლებას, კიდევ გავაგრძელო საუბარი, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა. ჩვენ ამ პროცესს მივყვებით, ხვალინდელი ეთერიც ამას დაეთმობა და ხვალ უკვე საქართველოს ნაწილზე და მოლოდინებზე მეტ სვილაპარაკებთ. უდიდეს მადლობას
გიყურებთ.
ხო,
ცოტა უფრო ანადრე, ან რამდენიმე საათი გვიან.
მესმის.
სიამონებით ნებისმიერ დროს.
მესმის.
ძალიან დიდი
მადლობა
ჩართ. უღრმესი მადლობა ჩვენი მსმენელების სახელითაც, აგერ ჩვენი ერთ-ერთი მსმენელი, რომელიც სულ კრიტიკულია, როგორც იქნა წესიერი ხარისხიანი ანალიზი მოვისმინეო. დიდი მადლობა. მადლობთ. ია მეურმიშვილი იყო ეს. ია მეურმიშვილი, უღრმესი მადლობა. ვაშინგტონიდან გვერთვებოდა ჟურნალისტიკა, ხოთ მრავალი წელი საქმიანობდა ამერიკის ხმაში, ყველა ბევრი იცნობთ, ცხადია, დღეს არის The Kiefer Briefs უფროსი საერთაშორისო კორესპონდენტი უსაფრთხოების საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებზე წერს ის და მუშაობს.
მე მაინც ცოტა დრო დაგჭა, მაგრამ ვფიქრობ რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი,
რომ
იგივე რესპუბლიკურ პარტიაში მე პირადად საკუთარი ურთიერთობებიდან გამომდინარე მაქვს, მე უფრო რესპუბლიკურ პარტიასთან მაქვს ურთიერთობები, ისედაც ცნობილია. ხო, იქ
არა ახლა, ანუ არა წინასწარ ჩვენად არამედ ხო.
ზოგადად ბოლო 30 წელი. ხო, ანუ მე ვფიქრობ, რომ იქ არსებობს ისეთი ძალებიც, რომლებიც სვანერად უყურებენ ბევრ რაღაცას, თუნდაც იმ საკითხში, როგორიც არის სამხრეთ შეერთებული შტატების სამხრეთ საზღვრის დაცვა, იმიტომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ამ არჩევნებზე, რომ არსებობენ ისეთ რესპუბლიკები, რომლებიც ამბობენ, რომ ყველა ჩვენ ყველა ამერიკელი ინდიელების გარდა ემიგრანტები ჩამოსულები ვართ სადღაციდან და ამიტომ ემიგრანტების მიმართ დამოკიდებულება არასწორია ეს. ამასთან ერთად დაურთავ იმას, რომ არსებობენ ძალიან ძლავრი თქვა სხვადასხვა ინსტიტუტები ამერიკაში, რომლებიც არანაირად არ უჭერენ ხარს ტრამპის ამ ზოგიერთ ამ პოლიტიკას. მაგალითად, ისეთი უძლავრესი ინსტიტუტი, როგორც არის Wall Street Journal, ვერცერც სტატიას ვერ ნახავთ, რომელშიც რომელიმე ავტორი მხარს უჭერს ამ პოლიტიკას. პირიქით, ყველანი ძალიან სკეპტიკურად უყურებენ ამას. და ის ინსტიტუტებიც, რომლებიც ტრამპთან მუშაობენ, იქ გარწმუნდეთ, რომ მათ შენობაში რომ შეხვალთ, ნახავთ ისეთი ადამიანების პორტრეტებს, რომლებიც ტრამპის ბევრ პოლიტიკას, რომელსაც ის აცხადებს, მაგალითად რაც შეეხება პროტექციონიზმის პოლიტიკას, სულ აი 100%-ით არის თანხმებიან. მე ნამყოფი ვარ ბევრგან და ზუსტად ვიცი, რასაც საუბრობ. და ამგონია, რომ ამ პოლიტიკას, პროტექციონიზმის პოლიტიკას, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი დგას ახლა რეალურად, იმიტომ რომ ეს განაპირობებს არა მარტო ჩინეთთან ურთიერთობას, არამედ ევროკავშირთან ურთიერთობასაც, არ ამგონია რომ ასეთი ადვილად დაეთანხმოს რესპუბლიკური ფლანგი სენატშიც იქნება თუ კონგრესშიც, იმიტომ რომ მათ იციან რა შედეგები შეიძლება დამთავრდეს ეს ყველაფერი ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის. ამავდროულად, რა თქმა უნდა, თუ მოხდა ისე, რომ ჰარისმა გაიმარჯვა, ეს რესპუბლიკელები ალბათ ყველანი ერთად გაერთიანდებიან, რომ ჰარისის ეკონომიკური პოლიტიკა არ განხორციელდეს საერთოდ და ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ ამის მოლოდინი ნულის ტოლი არის, რომ ჰარისმა ის მემარცხენე პოლიტიკა, რომელიც მან დაპირდა ამერიკის მოსახლეობას, რაიმე წარმატება ექნება. ეს რა შეეხება ეკონომიკურ ნაწილს და რატომ ვიკითხე მე ასევე სამხედრო ნაწილი, იმიტომ რომ სამხედრო ნაწილს ახლა სამხედრო ინდუსტრიას ამერიკის შეერთებულ შტატებში არა მარტო ის აქვს, რომ მოამზადოს ამერიკის შეერთებული შტატები და მისი მზადყოფნა თავდაცვისთვის იყოს უმაღლეს დონეზე, არამედ ისიც, რომ ის არის მიმწოდებელი ბევრი არა მარტო ახალი იარაღის, არამედ ძველი იარაღის შესავსებად ელოდება ბევრი ქვეყანა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები გააგრძელებს ამ ურთიერთობას. ამიტომ ეს არა მარტო ის არის, რომ უღალატებ თუ არ მიატოვებ თუ არ შენს პარტნიორებს, არამედ ისიც არის, რომ შენი ინდუსტრია შეიძლება გაგიჩერდეს საერთოდ ამის შედეგად. და ამერიკის პოლიტიკა არ არის ესე მარტივად, რომ შენთვის რაღაცებს აცხადებ და ხუმრობებიც არსებობს. მაგალითად თედ ქრუზი, რომელიც გუშინ კიდე ერთხელ აირჩიეს ტექსასის შტატში, მე პირადად ვესწრებოდი მის არჩევნებზე პირველად, როდესაც კენჭი ღირდა 2011 წელს, და მას დასინოდნენ შემდეგზე, როდესაც მეორეჯერ აირჩიეს, რომ ეცვა უნიფორმა, რომელზეც ეხატა პირდაპირ რამდენი დიდი კომპანიის ლობისტი იყო თედ ქრუზი. და ესე არის ყველა სენატორი, ყველა პალატის წარმოდგენელი შეიძლება ამოვიცნოთ, ვინ რომელ მიმართულებას ლობირებს, ვინ დგას მათ უკან. და მე მგონია, რომ უკრაინასთან დაკავშირებული პოლიტიკა ძალიან სერიოზულად იყო ამასთან მიერთებული, და ახლა თუ ეს ყველაფერი რესპუბლიკელების მხარეს გადაიწევს, შეიძლება მათ დაიწონ ზუსტად რესპუბლიკელებთან ლობირება ამ ყველაფრის, და ამან უკრაინის ბედი შეიძლება პოზიტიურადაც კი შეაბრუნოს, რომ მათ უთხრან რუსეთს ის, რომ ჩვენ არაფერში არ გვაწყობს ეს პოლიტიკა, არა მარტო უკრაინის თვალსაზრისით, არამედ გლობალურად ნატოსთან პარტნიორობით და ყველაფერში. ეს ყველაფერი ძალიან სერიოზულ როლს თამაშობს, ამიტომ არ მგონია ეს მარტივი იქნება.
სამი წუთი დაგვრჩა სულ. მსმენელი ეწერა, ბატონო გია, ეს ის ძველი რესპუბლიკელები აღარ არიანო? ძალიან მოკლე რეპლიკით.
არ არიან ძველი რესპუბლიკელებიც, იქ მე ვთქვი, რომ სამი ტიპის რესპუბლიკელი შეიძლება არსებობს. არიან ძველი რესპუბლიკელებიც, არიან ახლებიც, არიან ზუსტად ტრამპის მხარდაჭერით გასული სენატორების და კონგრესმენები, ზოგადად წარმომადგენელთა პალატის წარმომადგენლები, რომლებიც სარგებლობენ ტრამპის მხარდაჭერით და ასე მოიგეს არჩევნებმა. არსებობენ ისეთებიც, რომლებიც თავისთავად ფიგურები არიან და ხშირად ხდება ხოლმე ზოგიერთი სენატორი პრეზიდენტსაც უწევს წინააღმდეგობას თავისი ლიდერშიპით. მაგრამ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რაღაცა არის, რომ ტრამპი ახლა მეორე არჩევნებზე წავიდა, მესამე აღარ ელოდება, მას დასაკარი არაფერი არ აქვს და უნდა სცადოს, რომ ყველაფერი გააკეთოს, რაც კი შეუძლია. მაგრამ როგორც წესი, ამას წინ უდგას ხოლმე ასეთი მნიშვნელოვანი რაღაცა, რომ დანარჩენები არიან ასარჩევები კიდევ, და თუ ტრამპმა ყველაფერი უკან წაიყვანა, რაც თქვათ ამ განაცხადებით ეკონომიკური ნაწილში, ჩემი აზრით ძალიან სერიოზულ პრობლემები ექნებათ. მათ ისინი დაიწყებენ წინააღმდეგობის გაწევას. ეს ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ, მაგრამ ყველაზე პოპულარული პრეზიდენტი რეიგანის დროსაც კი სენატორები წინააღმდეგობას უწევდნენ რაღაცებს, იმიტომ რომ მათ წინ ელოდებოდათ არჩევნები, რეიგანს აღარ ელოდებოდათ არჩევნები, მათ წინ ელოდებოდათ არჩევნები და მათ არ უნდოდათ, რომ მათ დახვედროთ ეს უკმაყოფილო ამომრჩევლები. ამიტომ ესე მარტივად ვერ იქნება ეს ყველაფერი სინამდვილეში, და რესპუბლიკური პარტია და მთავარი კითხვა შეიძლება ისიც იყოს, მეთქი მე ახლა ხანს ფიქრობდი, თუმცა არსად არ მონაწილებს სოციალურ ქსელებში და არ წერ ასეთ რაღაცებს, მაგრამ მნიშვნელოვანი ის კი არ არის ახლა ტრამპის გამარჯვების შედეგად რა მდგომარეობა დადგება, არა მნიშვნელოვანი ის არის, რას ფიქრობენ რესპუბლიკელები ტრამპის მერე. ეს ქართველები ხო არ არიან, რა ეხლა ფიქრობენ, რომ დღეს დღევანდელი კვერცხით უნდა ვთქვათ იფიქრონ, არამედ ფიქრობენ 4 წლის მერე რა იქნება. ამიტომ ასეთი მარტივი ნამდვილად არ არის სიტუაცია. მე არ ფიქრობ, რომ ძალიან რთულია, პირიქით ფიქრობ, რომ აი ეს საკითხები, ეს ინსტიტუციური საკითხები ძალიან სერიოზულ გავლენას მოახდენს მომავალ პოლიტიკაზე, და რეალურად ნებისმიერი არჩევანის შემთხვევაში ასეთი რაღაცა მოხდა. მე იმასაც კი ვფიქრობდი რაღაც პერიოდში, რომ შეიძლება რესპუბლიკელებს ურჩევნოდ, რომ წააგოს ტრამპმა, იმიტომ რომ მერე ჰარისი თავისი ხედვებით, ჩემს პირად მოსაზრებაში, თავისი მცდარი ეკონომიკური პოლიტიკით იმას მიაღწევს, რომ სრულიად დაანგრევს რესპუბლიკური პარტიის იმიჯს და რესპუბლიკელები შემდეგ არჩევნებს ადვილად მოიგებენ. და თუ ახლა პირიქით მოხდება, რომ ტრამპმა დაიწყო დაანგრევა რესპუბლიკური პარტიის იმიჯის, მაშინ ეს ნელ-ნელა გადაიზრდება წინააღმდეგობაში.
ვერ მომასწარი ჩვენ საუბარი, ცხადია ბევრ რამეზე, იამას თქვა თქვათ ეს თემაზე ხომ, ამ სამხედრო ინდუსტრიაზე ცალკე გადაცემის თემაო და მართალია, და ბევრი რამ არის კიდევ ცალკე და გადაცემათა სერიების თემა, მათ შორის ის რა არის შტატებში აქტუალური. ახლა ბატონ გია რაზეც საუბრობდა, რითაც ამან გამოიწვია ჩემში, მათ შორის შტატებში რა არის ამ წინასარჩევნოდ რა საკითხები და თემები აქტუალური და რა არის შტატებს მიღმა სხვადასხვა ქვეყანაში. ამიტომ მაქსიმალურად ვეცდებით ამ ეთერშიც და ასევე რადიო თავისუფლების პლატფორმებზე, რომ დავუთმოთ ამ საკითხებს
მაქსიმალურად. ბოდიში ერთ მე სალამატებ. ან ტრამპის მე რა იქნება მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მათ მე ტრამპის გარეშე უნდა მოიგონ არჩევნები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც.
გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და დამფუძნებელი, ნინო გელაშვილი ვარ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. ჩვენი დილის საუბრები დასრულდა, გავაგრძელებთ ჩვენ შეერთებულ შტატების არჩევნებზე საუბარ. ცხადია აუცილებლად ხვალინდელ ეთერში. გემშვიდობებით ხვალდილამდე ამ რუბრიკით ერთი კვირით და გამოყევით ინტერნეტში radio tavisupleba.gr.